Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6. Бүгүн 5-октябрь, күнгө жекшемби, Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Айзада Касмалиева, кутман кечиңиздер менен. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Кыргызстандын энергетика тармагында дагы бир коррупциялык жаңжал чыкты. Чурмалган бул коррупциялык иштердин артында казакстандык миллиардерлер менен жергиликтүү таасирлүү чөйрөлөр турары айтылууда.
Бакиевдин мезгилинен бери эле Кыргызстанга Прогресс компания аттуу фирма көмүр сатып келет. Бул фирманын артында айтылуу миллиардерлер Александр Машкевич жана граф аттуу каймана аты бар Алижан Ибраимов турганы аталууда.
Келерки жылдан тарта Орусиядагы мигранттар жумушка уруксат алуу үчүн орус тарых жана мыйзамдары боюнча тест тапшырма башташат.
Я считаю, что это полезно. Я объясню, по каким основаниям.
Бул экзамендин киргизилиши мигранттардын өздөрү үчүн пайдалуу. Чет элдик жаран Орусияга келгенде баары бир бул өлкө жөнүндө бир нерсе билүүгө аракет кылат. Майрамдар, шаардагы эстеликтер жана көчөлөрдүн аталышы тууралуу суроолор тарых боюнча модульду түзөт.
Жан дүйнө рубрикабыздан Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы хормейстери Карагул Тилинчиевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Карл Орфтун Кармина Бурана кантатасына токтолдум да. Биринчи токтолгон себебим муну мен оюм боюнча бир өзү сенитский кантата деп коет муну. Мен мындай эле концерттик вариант менен кантатага өзүм эле аткарылган да. Билип алдык.
Алдыдагы жарым саат Азаттык менен бирге болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат Айзада. Туунун авторлорунун бири Сабыр Иптаров дүйнө салды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун авторлорунун бири, белгилүү педагог Сабыр Иптаров кечээ 58 жашында кан басымы оорусунан улам дүйнө салды. Анын сөөгү эртең Бишкек шаарында жерге берилет. Сабыр Иптаров Нарындын Кочкор районунун Карасуу айылында төрөлгөн. Ал этнопедагогикалык сөздүк жана башка эмгектердин илимий публицистикалык макалалардын автору. Ошондой эле бир катар окуу китептерин жазган жана көркөм чыгармаларды которгон. Булардан тышкары Бишкек шаарынын эн белгисин тарткан Сабыр Иптаров Кыргыз Республикасынын билим берүү атлешниги жана бир катар медалдар менен сыйланган. Жапониядагы жанар тоодон каза болгондордун саны 50 ашты. Жапониядагы Онтаке тоосунда атылган вулкандан дагы 4 адамдын сөөгү табылганын жергиликтүү басылмалар кабарлады. Ошентип өткөн жумада атылган вулкандан каза тапкандардын саны 51 жетти. Учурда куткаруу иштерине 1000 жакын кызматкерлер тартылып, тоодо жүргөн альпинисттерди алып түшүү чаралары уланууда. Бийлик жанар тоо атылган аймакка жакын жайгашкан тургундарга коопсуздук чаралары тууралуу эскертти. Маалымат кылайык, вулкан атылган аймакта 100 альпинист болгон. Онтаке тоосунун бийиктиги 3067 метр. 7 жыл мурундагы ал жерден вулкан атылган. Гонконг бийлик менен студенттер сүйлөшүүгө даяр. Гонконг бийлиги жана нааразычылык акциясынын башында турган студенттер каршылашууну токтотуу үчүн сүйлөшүүгө даяр экенин билдиришти. Бир аптадан ашык созулган нааразычылык акциясынын айынан борбордук көчөлөр жабылып, шаар жашоосунун ыргагы бузулду. Гонконг администрациясынын башчысы Лян Череннин ишембиде демонстранттарга кайрылып, шаар көчөлөрү дүйшөмбүгө чейин тазаланбаса, полиция баарын күч менен таркатууга мажбур болорун айткан. Бул билдирүүгө карабастан студенттер көчөлөрдү бошотуша элек. Маалы менен полиция жана демонстранттар ортосунда кагылышуулар орун алууда. Нааразычылыкка чыккан 10 000 деген адамдар Кытай өкмөтүн 2017 жылкы жергиликтүү шайлоодо бийликке өз кишилерин алып келүүгө аракет жасоодо деп айыптап, аймакта демократиялык шайлоо өтүшүн талап кылууда. Бразилияда президенттик шайлоо өтүүдө. Бүгүн добуш берүүгө укуктуу 142 миллиондон ашык Бразилия жарандары өлкө башчысын шайлоодо. Бул ирет президенттикке атсалышкан 11 талапкердин ичинде өлкөнүн учурдагы президенти Дилма Русельф айымда бар. Анын башка атаандаштары мурдагы айлана чөйрө министри Марина Сильва жана социал-демократтар партиясынан талапкер Эсио Невес. Экзит полдордун баамында Русельф учурда 2 атаандашынан 20% добуш менен алды да. Ошентсе да көптөр талапкерлер жетиштүү добуш жыйнай албай шайлоонун экинчи айлампасы өтөөрүн болжолдошууда. Ал 26 октябрга белгиленген. Президенттен тышкары бүгүн бразилиялыктар 27 штаттын губернаторлорун, сенаторлорун жана депутаттарды шайлашууда. Добуш берүүгө 18-ден 70 жашка чейинки бардык жарандар милдеттүү. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленди. Оштун 3014 жылдыгына карата бүгүн шаарда бир катар майрамдык, маданий жана спорттук иш-чаралар өткөрүлдү. 2 октябрдан баштап Ош шаарынын күнүнө карата Сулайман Тоо тынчтык жана ынтымактын символу аталышындагы маданий иш-чаралар коштолгон фестиваль өтүп жатат. Фестивалдын жүрүшүндө театрлаштырылган көрсөтүүлөр, сүрөт көргөзмөлөрү, классикалык музыка концерти, элдик кол өнөрчүлүк жарманкеси жана спорттук мелдештер уюштурулган. Ошондой эле бүгүн бир катар социалдык объектилердин ачылышы болуп, майрам кечкисин Борбордук аянтта концерттик программа менен коштолот. 2000 жылдын октябрь айында Ош шаарынын 3000 жылдык маарекеси белгиленген.
Рахмат Токтосун, соңку кабарларды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык чекитке же сайтынан таап окуй аласыздар. Эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы туурасындагы маалымат. Эртең 6 октябрда өлкөдө түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй облусунда 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус, Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Ош жана Жалал аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 12 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте эртең күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк, Кыргызстандын энергетика тармагында дагы бир коррупциялык жаңжал чыкты. Электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигине кылмыш иши козголгондон кийин улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура жана экономикалык кылмыштуулук боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкерлерине көмүр жаңжалы боюнча кылмыш ишин козгоду. Чырмалган бул коррупциялык иштердин артында Казакстандагы миллиардерлер менен жергиликтүү таасирлүү чөйрөлөр турары айтылууда. Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматуулу улантат.
Быйылкы жылы электр станциялар акционердик коому Бишкек жылуулук борборуна 630 миң тонна көмүр сатып алуу боюнча тендерди 3 жолу үзгүлтүккө учуратты. Жогорку кеңештин депутаттары жана энергетикалык эксперттер тендерди үзгүлтүккө учуратуунун артында бир булактан көмүр сатып алууга мажбурлоо отурганын, анын артында болсо коррупция жатканын такай айтып келатышат. Бирок буга карабай Бакиевдин мезгилинен бери эле Кыргызстанга Прогресс компания аттуу фирма көмүр сатып келет. Бул фирманын артында айтылуу миллиардерлер Александр Машкевич жана граф аттуу каймана аты бар Алижан Ибраимов турганы аталууда. Электр станциялар акционердик коому кыш жакындап келгенге байланыштуу быйылдагын бир булактан көмүр сатып алууну сунуштап, арзаныраак баа койгон Жезказган энергосбыт компаниясын тандап алган болчу. Бирок энергетика жана өнөр жай министрлиги Жезказган энергосбыттын көмүрүнүн калориялуулугу төмөн деп сотко кайрылган. Ага удаалаш Жезказган менен келишим түзүүгө электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигин мажбурлады деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 сентябрда кылмыш ишин козгогон. Ал кылмыш иштин негизинде 1 май райондук соту 29 сентябрда башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртазин Жетибаевди, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкери Марсбек Мадамбековду жана электр станциялардын коопсуздук кызматынын кызматкери Турсунбек Мамбеталиевди бир айга камакка алууга санкция берген. Электр станциялар акционердик коомунун тендер өткөрүү боюнча комиссиясынын мүчөсү Качкын Булаевдин билдирүүсүнө караганда, Жезказган Кыргызстанга 630 миң тонна көмүрдүн 1 тоннасын 39 доллар 70 центтен сатуу келишимине кол койгон. Прогресс компания болсо андан 3 доллар кымбатка баа койгон. Ортодогу айырмачылык 2 миллион доллардын тегереги болууда. Мына ушундай акчалардын айынан таасирлүү чөйрөлөр айгышкан күрөшкө чыгып, бири-бирине кылмыш иштерин козгой башташты. Жогорку кеңештин отун энергетика комитетинин мүчөсү Райкан Төлөгонов Машкевичтердин жана кыргыз бийлигинин өйдөңкү катмарындагы мафиоздук күчтөрдүн кармашынан ушундай абал түзүлүп жатканын чындыкка жакын деп эсептейт.
Бул жерде ошо электрический станциянын кызматкерлери өзүлөрү эле баягы каалагандай кылып тендерлерди өткөрүп, анан кийин бир источниктен, тигилерден, булардан алынган чечимди өзүлөрү кабыл ала албайт да. Өзүлөрү кабыл ала албайт. Менин оюмча ошо бул жогору жактан кандайдыр бир ошо мафиозный кыймылдар жасашып атат да бирөөлөрчү.
Качкын Булатов да бул коррупциялык ишке жогорку даражалуу чиновниктер аралашкан деп эсептейт. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук кызматы буга чейин көп ирет айтылган маалыматтарга бир дагын реакция жасабай, эми Жезказганды баса калышы да шек туудурат дейт.
Эгерде АКС, МКМ-нын тергөөчүлөрү таза болсо, патриот болсо, анда мына азыркы электрический станциянын ушул эле бир эпизодун албай 7 жылдан берки коррупциянын өтүп атканын, 7 жылдан берки электрический станциянын жетекчилерин камакка алыш керек. Осмонбек Артыкбаев да камакка алыш керек. Анан ошонун баары тең ачыкка чыгат эле.
Качкын Булатовдун айтымында ЖЭС казганга байланыштуу Бишкектеги камакка алуулардын артында Машкевич жана Алижан Ибрагимов башында турган Прогресс компания турушу ыктымал. Алар Кыргызстан бийлигиндеги таасирлүү адамдар менен байланышып, ЖЭС казган менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну көздөдү. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сейитжан Апышев алардын кызматкеринин камакка алынышы боюнча маалымат бере албасын айтат.
Следствие разберется. Пока следствие не разберется, кто может? Только суд может сказать, виновный, невиновный.
Ал жерде тергөө териштире алат. Сот гана күнөөсү бар же жок экенин айта алат. Анын үстүнө биздин маалымат боюнча ал кызматкер башкы прокуратурадагы кызматына байланыштуу камалган эместей болуп жатат.
Жогорку кеңештин депутаты Райкан Төлөгөнов болсо, бул чыр чатак парламентте каралаарын белгиледи. Кыргызстандык эксперттердин пикиринде казакстандык компаниялар Кыргызстанга эң төмөнкү сапаттагы көмүрдү алып келишет. Алардын чыныгы баасы 10-15 доллардын тегерегинде. Электр станциялар болсо 1 тонна андай көмүрдү жыл сайын 43-45 долларга сатып алып келет. Демек, ортодо чоң суммадагы коррупциялык акча жатат. Маселен, 630 000 тонна көмүрдүн 1 тоннасы 40 доллардын тегерегинде болсо, ал 26-27 миллион доллар болот. Анын чыныгы баасы 10-15 доллар болгон болсо, анда анын жалпы баасы 10 миллион доллардын тегерегинде болот. Демек, ортодо 15 миллион доллардын тегерегиндеги коррупциялык киреше жатат. Мына ошондуктан канчалык бийлик алмашпасын, энергетика тармагындагы Ширшовсун ушул схемасы өмүрлүү болуп келаткандай. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Башка темалардан келерки жылдан тарта Орусиядагы мигранттар жумушка уруксат алуу үчүн орус тарыхы жана мыйзамдары боюнча тест тапшыра алышат. Учурда Москвада тест өткөрүүчү борборлор жана окутуучу курстар ачылып, алдын ала даярдыктар жүргүзүлүүдө. Тесттин мигранттар үчүн кандай пайдасы бар жана Орусиядагы кыргыз мигранттары бул жаңы талаптарга кандай көз карашта экен деген Лазат Такырбашева сурамжылады.
2015 жылдан тарта Орусиядагы мигранттар жумушка уруксат алуу үчүн орус тарыхы жана мыйзамдары боюнча тест тапшыра башташат. Бул сынакка даярданууну каалаган чет элдик жарандар үчүн Москвадагы элдердин достугу университетинин алдында атайын курстар уюштурулган. Учурда орус тарыхын жана мыйзамын окууну каалаган мигранттар саналуу. Бирок убагы келгенде алар баары бир муктаж болушат, деп эсептейт элдердин достугу университетинин кошумча билим берүү боюнча проректору Анжала Должикова.
Я считаю, что это полезно. Я объясню, по каким основаниям все равно.
Бул экзамендин киргизилиши мигранттардын өздөрү үчүн пайдалуу. Чет элдик жаран Орусияга келгенде баары бир бул өлкө жөнүндө бир нерсе билүүгө аракет кылат. Майрамдар, шаардагы эстеликтер жана көчөлөрдүн аталышы тууралуу суроолор тарых боюнча модульду түзөт. Мыйзамдар боюнча блок адамдар кыйынчылыктарга туш болбошу, башкысы Орусиянын мыйзамдарын бузбашы үчүн түзүлгөн. Мисалы, бизде чылым чегүүгө тыюу салган мыйзам бар. Кайсы жерде чылым чегүүгө болоорун же болбосун мигранттар билиши керек. Алар бул мыйзамды билбегендиктен ар кандай кырдаалдарга туш болуп калышы мүмкүн.
Нужно знать, где можно курить, где нельзя курить. То есть человек может просто по незнанию попасть в какие-то ситуации.
Москвада эмгектенген Бусурманкул Шакиров, мигранттар сынакка өздөрү даярданып, Орусиянын мыйзамдарын билип алса жакшы болмок, деп эсептейт. Бирок анын айтымында мигранттардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүктөн көпчүлүгү жаңылыш ойдо.
Жаңы закон чыкса деле, мыйзамдар чыкса деле, анын жетпейт элге. Аны кирип окуган, кызыккан киши жок. Көбүсү иштеп жүрсө, анан жанагындай эле соцсеттерде отуруп, маалымат ала албайт. Так, бирөөдөн угат, мындай экен го. Ошо менен миш-миш менен ортодо посредниктер алып кетет. Акырында келип туруп, күйүп кеткен, акчасын жоготкондор көп болуп. Аны элдин оюна сиңип калган уже. Ал болсо, аны деле акча менен алабыз деген азыр. Менин оюмча, көбүндө ушундай да, акча менен алабыз дейт. Бүтүрөбүз сертификатын тапшырганда деген. А өзү негизи бул тапшырып койсо бирок жакшы нерсе.
Бир топ жылдан бери Москвада иштеген Азизбек Асабала мигранттар өз күчү менен сынак тапшыра аларына көз жетпейт. Анын айтымында миграция тармагында коррупция катуу өнүккөн. Андыктан көп убара болбой дароо Орусиянын жарандыгын сатып алган оң дейт Азизбек.
Сынак берип, экзамен тапшырып, атуулду калган же болсо иши кылып жатканын алган бир дагы пендени көрө элек. Бардыгы эле акчага байланышкан. Фирмалар, ортомчулар, квоталар сатып алып коюшат алдына эле. Ошонун негизинде кайрадан элдерге орусча кылып перепродажа, кайрадан сатуу. Базар экономикасы ошону талап кылып калды.
Мигранттарга юридикалык жактан кызмат көрсөткөн жеке уюмдун башчысы Чолпон Осмонова жаңы талаптар мигранттарды ашыкча чыгымдарга гана дуушар кыларын кошумчалады.
Бекер деп атат, анысынчы бекер деп атат. Бирок бекер дейин десең азыр тест башкыла элек. Эстеке эме кыла элек да, эгер 2015 башташса тест очередь болот да. Жумушту бар акчасын алыш үчүн тест өткөнүнчө ала албайсың деп атышат. Мен ойлойм ошол жакта эле коррупция болсо керек. Баягы мигранттардын чөнтөгүн кагып алуу болот, ошондой болбосо экен деп тилек кылып атабыз да.
Миграция боюнча адис Жанна Зайчевская тарых жана мыйзамдар боюнча тестирлөөнүн киргизилиши ашыкча чектөө. Бирок бул мигранттардын агымынын кыскарышына таасир этпейт деп эсептейт.
Нигде в мире особенно к неквалифицированным мигрантам.
Тестирлөөнүн киргизилиши оор чектөө. Дүйнөдө бир дагы өлкөдө эмгек мигранттарына мындай чектөө жок. Адатта башка өлкөнүн жарандыгын алууну каалаган чет элдик жарандарга мына ушундай талаптар коюлат. Бирок бул чектөө мигранттардын агымынын кыскарышына таасир этпейт. Буга жеке ишкерлер тоскоол болушат. Орусия үчүн экономикалык өнүгүү биринчи орунда турат. Ал үчүн эмгек мигранттары керек. Бизде жумушчу күч жетпейт.
Для этого нужны работники. Своих работников не хватает.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматына ылайык, Орусияда 555 000 кыргыз жараны катталган. Учурда колунда жумушка уруксаат кагазы бар эмгек мигранттары документтин мөөнөтү аяктаганда гана тест тапшырууга мажбур болушат.
Лаззат Акырбашевадан баянын уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Анда кабарлардын учкай мазмунун кыскача эсиңиздерге сала кетели. Авторлорунун бири Сабыр Иптаров дүйнө салды. Жапониядагы жанар тоодон каза болгондор 50 ашты. Гонконгдо бийлик менен студенттер сүйлөшүүгө даяр. Бразилияда президенттик шайлоо өтүдө. Пхеньянда Ким Чен Ындын саламаттыгы жайында. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленди. Нарында жаңы шайланган мэр ишине киришет элек. Бишкекте Бейпил өтмөк көчө фестивалы өттү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер адаттагыдай эле биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кезек жан дүйнө берүүсүндө бул жолу Аблас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы хормейстери Карагул Тилинчиев туурасында сөз кылабыз. Ал немец композитору Карл Орфтун Кармина Бурана кантатасын жакында Кыргызстанда биринчи жолу сахнага алып чыкты. Хормейстердин чыгармачылыгы жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салат.
Немец композитору Карл Орфтун дүйнөгө белгилүү болгон Кармина Бурана кантатасы. Муну Аблас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын сахнасында башкы хормейстер Карагул Тилинчиевдин жетекчилиги астында 300 ашуун ырчылар биринчи жолу аткарышты. Хорду белгилүү дирижер Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик симфониялык оркестри коштоду. Орфтун Кармина Бурана чыгармасы музыка дүйнөсүндө өтө табышмактуулугу менен айырмаланат. Негизинен классикалык концерттерде көп аткарыла бербейт. Ага мыкты хор коллективине же мыкты оркестрге таянган таланттуу хормейстерлер гана белсенип батына алышат. парақтарына көз жүгіртсек, 1935 жылы немец композиторы Карл Орфтың қолына 13-ші ғылымға таандық «Кармена Бурана» деген поэтикалық шығарманың қол жазмасы тиеді. Ал орта ғылымда латынша жазылған поэма 1803 жылы Бавариядағы Бойерн монастырында табылған болчы. Анда монахтардың философиялық ой жүгіртулері қамтылып, композитор бұл шығармадан өмір мен өлімге және тағдырдың жазмышына байланышты түбелікті сұрауларды көріп, поэманы музыкамен шөкөттеп кереметті сахналық кантата жаратады. Ошентип, үй жырчы коштогон хор үчүн жазылган кантата 1937 жылы Франкфурт шаарындагы опера театрында даярдалып, Бета шаары абдан чоң ийгилик менен өтөт. Бирок ошол кездеги Адольф Гитлердин бийлигиндеги улутчулдар Кармена Бурана кантатасын немец элине коркунуч туудурган чыгарма катары кабылдашып, катуу сынгалышат. Ошого карабастан кантата Европа эле эмес жалпы жер шаарына тарап, мен деген мыкты театрларда коюла баштайт. Музыка иликтөөчүлөрдүн айтымында Карл Орфтун бул шедеври жалпы адамзат үчүн жазылган түбөлүктүү чыгарма, бүгүнкү күнү дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Опера жана балет театрынын башкы хормейстери Карагул Тиленчиев өзүнүн чыгармачылык кечесине эмне үчүн ушул Кармена Бурана кантатасын тандап алганын мындайча чечмеледи.
Карл Орфтун Кармена Бурана кантатасына токтолдум да, биринчи токтолгон себеби муну мен оюм боюнча бир өзү Синицкий кантата деп коет муну. Мен мындай эле концертный вариант менен кантатанын өзү менен аткарылган да. Билип алдык анан биринчиден, экинчиден бул кантатанын дагы ар бир номери өзүнчө бир концертный программа болуп чыкканга жарактуу да. Ар бир номер өзүнчө бир шедевр.
Шедевр демекчи Кармена Бурана поэтикалык чыгармасы 40 ырдан турса, композитор Карл Орф анын 24 ырына музыка жараткан. Жана алар ар кыл теманы камтыйт. Мунун баары хормейстер Карагул Тиленчиевдин чыгармачылык кечесинде толук аткарылды. Ушундай зор көлөмдөгү чыгарманы Академиялык опера жана балет театрынын хору Калым Алдабасанов атындагы Улуттук консерваториянын, Бүбүс Ара Бейшеналиев атындагы Искусство университетинин, Кыргыз Түрк Манас университетинин консерваториясынын, Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын хор коллективтери жана Бишкектеги номер 6-чы искусство мектебинин окуучулары аткарышты. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандагы хор өнөрүнө дагы учкай кайрылып кетсек. Өлкөбүз эгемендүүлүк алганы хор өнөрү эле эмес, жалпы маданиятка жогорку бийлик тарабынан такыр эле көңүл бурулбай калганын башкы хормейстер Карагул Тиленчиев дагы баса белгиледи.
Маданиятты көтөрүү мамлекеттин жардамы менен көтөрүлбөсө, биз өзүбүздүн эле күчүбүз менен эч качан көтөрө албайбыз. анткени мамлекеттик чоң программа, мамлекеттик колдоо болбосо биз эчтеке кыла албайбыз. Бизде азыр деген баягы жетим баладай кылып эле мындай четке чыгарып койдум, маданиятты караган эч ким жок, баш тойлордо эле андан кийин выбор болгондо эле бизди эстеп калат, андан кийин бизди чынын айткан адам катары деле көрбөй калат. Бул өтө туура эмес, анткени маданияты жок мамлекет мамлекет болбойт, маданияты жок эл эл болбойт. Илгертиден бери ата бабабыздан бери ыр өнөрүн сыйлап, ыр өнөрүндөгү адамдарды ушундай бир барктап, сыйлап келген. Муну азыркы учурдун талабы менен биз баягы рынок деп эле жанагы эле акчага карап кетишпедиби? Биз ички дүйнөнү караган эч ким жок болуп калды.
Чиптин айтымында опера жана балет театрынын хорунда 60 адам эмгектенет. Алардын айлык маянасы өтө төмөн болгону аз келгенсип, социалдык жактан дагы колдоого алынышпайт.
Мынакей хордун коллективинин аягы 4,000-5,000 сом алат. Мына азыркы заманда 5,000 сом деген эмне деген акча? Азыр базарга барсаң бир пакетиң толбогон бир продукты келет. Андан кийин жол расходуң болот, коммунальный услугаң болот, балдарың болсо балдарыңды окутушуң керек, аларга шарт түзүшүң керек. 5,000 сом менен ким балдарына шарт түзүп берет? Ошондуктан багыштар күнү түнү чуркап көрүнгөн жерде иштесин. Эгерде достойный мындай зарплата алса, бир жерде иштеп продуктивность ушундай жакшы болот эле, ошол жерде иштеп ошол жерге берилип болгон күчүн ошол жерге жумшайт эле да. Азыр мына эртеден кечке чуркап жүрүшөт, көрүнгөн жерден 1,000 сом, 500 сом алып атып 7-8,000 сомго жетсе жетет, жетпесе жок, баардык тапкан акчасы. Бул эмне деген акча? Эчтекеге жетпейт. Анан азыркы биздин мынакей мен өзүмдүн коллективим эле жөнүндө айта турсам, хордогу коллектив баары ушундай жогорку окуу жайларды бүткөн, баары үндөрү бар, интеллектуальный. Эми ушундай адамдарды, ушундай специалисттерди жакшылап колдонуп, мына жакшынакай шартын түзүп берип, жатаканасын жатаканада, квартирасын квартирада берип, жанында заслуга деп коюп, бизде да алдагы өтө чоң маани берет, анысы берилбейт. Квартира алдым деген кишини уга элекмин. Акыркы 20-25 жылдан бери оперный театрда бирин экини эле болбосо квартира алдым деген адам жок. Мынакей мына мен 50 чыгып мен квартирасы жок турам, мына 3 бала менен жатаканада турам. Эми буну деген эмне деген?
Мамлекеттик наам же үй жай берилбеген талант Карагул Тиленчиев 20 жылдан бери опера жана балет театрынын башкы хормейстри. Ал дүйнөлүк классикалык чыгармалар Аида, Ригалетта, Кармен, Травиата, Трубадур баш болгон 20га чукул спектакльдин жана Манас, Ажал ордунда, Ак мөөр, Астасекин колукту, Көрөөглү операларынын хорун даярдаган Кыргызстандагы бирден бир көзгө басар хормейстр. Анын чыгармачылыгы жөнүндө кыргыз эл артисти Керим Орозбаевдин пикирине көңүл бурсак.
Эми Карагулду айта турган болсом, хоровой дирижер бул өтө оор жумуш, өтө чоң коллектив менен иштеген жумуш. Бул 10 деп дагы эмес, 5 деп дагы эмес, 1 деп санаса болот. Азыр Карагул Тиленчиев Кыргыз академиялык опера жана балет театрында башкы хормейстер болуп иштейт. Негизинен Карагулдун иштеген иштери азыр эгерде баа берсек, бул кыргыз эл артисинин ордунда иштеп аткан киши да. Бизден жыл сайын датаалуу күндөрдө, театр күндөрүндө эмгек сиңирген артист деген наамды худсовет чечип берген, министерствого кеткен, министерстводон агыйы кетет экен, ал жерден эле документтер кайра келип атат,
деди эл артисти Керим Морозбаев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө берүүсүнөн Кыргызстанда биринчи жолу коюлган немец композитору Карл Орфтун дүйнөгө белгилүү болгон Кармина Бурана кантатасы жана опера жана балет театрынын башкы хормейстери Караул Тиленчиевдин чыгармачылыгы жөнүндө уктуңуздар. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай сунуштадым. Саламатта болуңуздар. Yeah.
менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзата Касмалиева. Бизден алыстабай турсаңыз болот, бир саамдан кийин азаттык өз ишин улантат. Азаттык радио